Amaitzeko amaikak eta ia hogeita bederatzi minutu esan bezala, urrengo minutuetan biharko finala undi hori izan behar dugu izpide, izan ere bost urteko itxaronaldiaren ondoren bihar berrirore Euskal Herriko bertsolari txapela egongo da jokoan. Zortzi finalista lehen biziko aldiz Nafarro arenan, 13.000 bertsozale bertaratuko dira. Eta esan bezala Iruñean txapeldun berria izango dugu, 8 hautagai, lehenengo aldiz hoien artean 3 emakumezko eta esan bezala aliziente ugari. Hortaz guztiaz hitz egiteko hemen gurekin Onda Baskan zuzenean, bueno, ba errati honen lagun badugu Ander Aranburu, bera askotan entzun izan dugu gure programa honetan, mendi aukerak eta proposatzen, baina bera ere baita ere txapelketa honetan protagonista izan da, gai jartzaile bezala, eta horregatik ba gai hontaz hitz egiteko uste dut pertsona ezin aproposagoa dugula. Kaixo Ander, egunon.
Egunon Imanol.
Bueno, esaiguzu bertsozale moduan suposatzen dut dagoeneko urduritasun hori nabaritzen duzula, ez?
Bai, bazirudien lasai egongo ginera, baina bueno, data hurbiltzen dijoan honetan eta ja ba gure lanak edo komentatu duzun bezala gaiak jartzeko lan hori ja bukatuta eman genuen momentu horretatik, baina finalaren geriza hori ja gero ta luzeago egiten joan zan eta bai ja ba urduritasunak, tentsioak, ardurak eta ja martxan ditugu.
Nola prestatzen dira final honetarako gaiak? Ze irizpide jarraitu dituzue?
Bueno, final honetarako eta txapelketa guztirako, ez? Azkenean saiatzen gara gure iritziz. Azkenean hautena taldean egiten den lan bat dela argitu behar da. 14 pertsonako talde bat dago txapelketa osoko gaiak prestatzen eta gai osoak, gai guztiak talde osoak prestatzen ditu eta gero banan-banan saio bakoitzak bere aurkezlea du eta aurkezlea izango da azkenean talde horrek jarritako gaioek berbalizateko dituena koltza gainean, baino azkenen hau talderan bada eta zertan oinarritzen garen gaioek aukeratzeko saiatzen gara gure ustetan protagonismo izan behar duten gaioek azaleratzen, ez gehiegi errepikatzen, orekatuak izan daitezen eta azkenean holaxe gure iritziz gai egokienak jartzen ditugu, batzutan saioan bertan gai horietatik abiatzen diren bersoaldiak guk uste ditugun bideoiek jarraituko dituzte eta beste batzutan ez.
Bueno, biharko saioa esan bezala lehenengo aldiz Nafarroaren izango da, 13.000 pertsona elkartuko dira bertan, final hori bertati bertara jarraitzeko, eta antolamendua, betikoa izango da, bi saio, goizekoa eta arratsaldekoa, goizekoa 11:00 hasiko da, eta arratsaldekoa 5:00. Nolako izango da biharko antolamendua?
Esan duzun bezala, saio luzea izaten da hau, finala izaten da horrelako bi partetan banatzen den saio bakarra, txapelketa osoan, eta nik esango nuke bersoaldi bakarra dela, bost urte hauetan egiten den bakarra izango dela, formatu honetan, ez, azkenean benetan luzea izango da, 8 bertsolari arituko dira, orain arteko saio guztietan 6 bertsolari egon dira, baina finala beti 8rekin egiten da. Eta antolaketa, zuk esan duzun bezala, 11:00 hasi, ateak okerrez banago 9:00 irikiko dira, 3 sarrera mota daude, da, pista dago, errebotea dago, eta armailak daude, baina sarrera bakoitzak bere sarrera hori pasata gero, sarrerak ez daude numeratuak, beraz, azti biri beharko da, saiora sartu eta tokiak hartzeko, batez ere talde handitan dijoan jendea, batera sartu beharko da, ze ja 11 hurbiltzen dijoa zen enean, taldean kokatzeko aukera hori gutxitzen jungo da.
Bueno, puntuak batu egingo dira, goizekoak eta arratsaldekoak, baina gero buka-bukaeran azken bi finalistak geldituko dira nor baino nor. Hori oso momentu berezia izaten da.
Bai, eta gainera kurioso izaten da, hor epaimaiaren akta moduko bat jasotzen da, baina puntuak ez dira ematen. Beraz, naiz eta puntu guztiak batu, buruzburukora ze bi bersolari pasako diren esaten da, orden alfabetikoan esaten da gainera, eta zuk ez dakizu edo publikoak ez daki, benetan ze alde dagoen bien artean, gerta daiteke puntu erdiko aldea egotearen engo bien artean, edo gerta daiteke jadanik norbaitek abantaila haundixagoa eramatea, baina bueno, orden alfabetikoan emango dira buruzburukora pasako direnen izenak eta gero beste hiru ariketa izango dituzte.
Bueno, 8 finalistak. Batetik batzuk dagoeneko txapeldun izandakoak, Maialen Lujanbio dugu noski, 2007an irabazi zuen Hernaniarrak esan bezala Euskal Herriko bersolari txapelketa, txapeldun baita ere 2013an Ame Txartzailu Sendaiarra eta gero baita ere, bueno, ba 2017ko txapeldun ordea Aitor Mendiluze, hirugarren gelditu zen Sustraiko Lina. Debutari, lehen finala du Nerea Ibarzabalek, Markina Semeineko bersolariak, lehen finala, jakina, baita ere Joanes Ilarregik, bueno, denetan gazteena, eta esan bezala final honetan debutari, eta aurreneko finala baita ere Alaia Martinek, eta baita ere, bueno, ba, finalisten artean aipatu, baina Gaztelumendi Añor Gatarra, Donostiarra, hirugarren finala izango duena. Uste dut, 8 aipatu ditu dela, esan bezala, 2 dagoeneko txapeldun izandakoak, 3 debutari, bat gazteena, Joanes Ilarregi, esan dezakegu, bueno, nahiko talde polita sortu dela azkenean, Ander, zuk bertara jarraitu dituzu finalerdi guztiak eta bar, eta, bueno, nik esango nuke onenak iritsi direla, ez? Ez dakit norbe faltan botatzen duzu.
Beno, onenak edo beren aritu direnak, ez? Hor beti gertatzen da, azkenean 7 txartel zeuden, 8. Ja hasieratik, txapelketa hasi aurretik, oraindik Maialenek ez baitu kantatu. 8. Toki hori ja bazegoen ja nolabait esleituta, eta beti gertatzen den bezala, ba 7 sartzen dira, eta 8. Eta 9. Ba hortxe gelditu dira, ez? Oso distantzia murritzera, baina bueno, bai, azkenean bi saiotako puntuazioak batu dira finalera sartzeko txarter hori emateko orduan, eta esango dugu, bai, 7 honenak izan direla. Gero gustu kontuak daude, azkenean leia honetan epaitzen ari gara, epaitu ezin den zerbait, azkenean azkenean bersolaritza ere epaitzeko, naiz eta alik eta subjektiboena bilakatzen saiatzen diren epaileak, ba hor ere gustu kontuak ere badira, eta azkenean zaila da. Ba, 7 honenak sailkatu dira, eta oso distantzira oso distantzi txikira, ba beste bi bersolari gelditu dira.
Esan bezala, 2017an Maialen Lujanbio jantzi zuen txapela. Orain arte, zuk esan duzu, ez du kantatu, bueno, kantatu du, baina beste txapelketa batzuetan, txapelketa ofizialean ez, hori abantaila edo desabantaila izan daiteke?
Ba, ez dakit, azkenean Maialenek ere urteak daramatza mundu honetan, eta berak ere badu nik uste segurtasuna handia kantatzeko orduan. Batzuk esaten dute, nahiago dutela kantatuta jun, eta beste batzuk ez, eta, bueno, azkenean ba, txapelketan zehar sortzen diren korrilo horretan, ba, denetik entzuten duzu, ez? Maialen gainera nik uste hasiera batean ez du ikusi saioetan, baina azkeneko biru saioetan jagertu da, eta nik uste du ja berak ere lana handia egin duela final hori prestatzeko eta entrenatzeko, ez?
Bueno, ba, Maialen da favorito nagusienetakoa, zalantzarik gabe, beste batzuk aipatzearren, ba, baitare Ame Txartzailuz, eta jende asko kaotan du Alaia Martin. Esan bezala, lehenengo aldiz izango da Oiartzuarra finala undi batean, txapelketa nagusiaren finala undi batean, eta askok sorpresa moduan aipatzen dute, Ander.
Bai, berak egindako hiru saioak irabazi egin ditu, gainera oso rol bereziak hartuta, nabaria izan da nola prestatu duen txapelketa hau, eta nik oso lasai ikusi dut gainera hotza gainean, ez? Bere lana ongi eginez, apenas irristadarik egin du, egin baldin badu, eta benetan ba bere hautagaitza aurkeztu du, baina bueno, esaten ari gara bi partetan banatuko den final badela, final luze bat izango dela, eta nahiko lan izango dute denek saio guztian zehar estabilitate bat mantentzen, ez?
Hori da gakoa, irabaztegoakoa da erregularra izatea edo brillantea izatea momentu batzuetan, horrek gehiago puntuatzen du.
Erregularra izatea, azkenean irristada batek brillo momentu puntual batek baino gehiago, osea, brillo momentu puntual batek suposatuko duen puntu igoera hori baino handiagoa da irristada batek emango dizun penalizazioa, ez? Orduan zure lana egin, irristadarik eginez, eta ba momentu batzutan noski brilloa beharko da, ze 8 bersolarien artean gaientzeko zerbait egin beharko duzu, baino irristadak ekiditea da gakoa.
Bueno, ba, ordu asko izango dira, beraientzat ere bai, eta seguru gora berak izango direla, eta azkenean diztiratxuenak, eta regularrenak eramango du txapela, esan bezala, 13.000 persona batuko dira bihar Iruinean, eta benetan final unkigarri batetaz gozatzeko aukera izatea, espero dugu. Zu bertan izango zara, Ander, eta zu agurtu baino lehen, eskatu behar dizugu baita ere zure pronostikoa, zure iritzia, zein jantzi behar du bihar txapela?
Hombre, ni cago en un espero, Imanol. Olako fregau batean sartearen en espero. Ez dakit. Nik Alaia Martin oso ongi ikusi dut orain arte. Komentatu dugun bezala, Maialen beti izango da Maialen. Badabil, txapelketaren inguruan run-run bat, Maialenen azken txapelketa izango den edo ez.
Bai,
gero hor bere garaian Andoni Egainak lau txapel dituen Andoni Egainak ere oltzan galdu zuen txapela, orduan bihar irabazita ikusiko dugu Maialenek jarraituko duen ala ez, irabaziz gero hor dago pixka bat gaina txapelketa beti izaten da, ez? Horrelako kotileoen iturri handia eta hortxe urtetan zehar pixkat barriatuta dauden bersozarak elkartzen dituen zerbait izan da, hortxe izaten da, ez? Beti ere olako kotilloak eta komentatzeko momentua, ez dakit. Nik Alaia Martin oso osongi ikusten dut, ez dakit, amets ere txapeldun izana da, eta badu ere bere doa jori, sustrai ere oso osongi, eta ez dugu aipatu egin, baina sustrai oso osongi ikusi dut baita ere, oso oson landua darama bere entrenamentu prozesua, eta sustrai ere kontuan hartzeko bersoret izango da.
Bueno, horiek izango dira biharko izen propioak, baina esan bezala Euskal Kulturaren festa handia izango dugu Navarra Arenan, eta bueno, bertso txapelketa nagusia beti izaten da mankizun izugarria, eta gainera 5 urte itxaron behar izan dugu berriro ospatzeko, eta horregatik gogo berezia duzkagu biharkoa bertatik bertara jarraitzeko alduzuenak, Ander, eta beste telebistaz jarraitzeko aukera izango dugu.
Bai, esan didaten ez Iruña ere ja atzotik lagun batzuekin izketan aritu naiz, eta atzotik ja giroa nabari da, tensio puntu bat ere bai, baina ja bersozale asko eta asko atzotik ja Iruñan daude, azte buru pasa, biharko ez dakit, jet lajak edo nabaiteki diteko, eta azte buru pasantxe izango dira. Beraz, gaur ere jende asko hurbilduko da Iruñara, eta biharkoa festa handi bat izango da.
Bueno, bihar amaiketan hasiko da finala, amaika baino lehen zugana joko dugu, bertan izango zarelako, Ander, eta bueno, jakin nahiko dugu bai noski, zer nolako giroa, zer nolako sentsazioak bizi diren bertan, osake agurtu eta bihar arte esango dizu.
Oso ongi, bihar arte orduan.
Mila esker, Ander Aramburu. Goizeko 11:41, las 11:41 minutos de la mañana, esan bezala bihar Iruñan ospatuko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiaren final handia, eta hauxe izan da guk hemen Onda Baskan eskaini digun previa txikitxoa.